Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 14 ліпеня. Нашыя тэмы. Пракуратура Беларусі накіравала ў суд яшчэ адну справу пра тэрарызм. Мінфін не лічыць, што ў Беларусі адбыўся дэфолт. Лебядок і Шарах атрымалі па 15 сутак арышту. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура накіравала ў суд справу жыхара Стаўбцоў, якога падазраваюць у тым, што ён распаліў вогнішча на чыгуначных шляхах, каб спыніць рух ваенных эшалонаў у бок Беларусі. Праваабаронцы пішуць, што гаворка ідзе пра 43-гадовага Сергія Глебку, якога затрымалі ў сакавіку 2022 года. Згодна з матэрыяламі справы, падазраваны распаліў вогнішча незадоўга да прыбыцця цягніка. У прокуратуры лічаць, што ён зрабіў гэта ў мэтах дэстабілізацыі нармальнай працы чыгуначнага транспарту. Мужчыну інкрымінуецца здзяйснення акта тэрарызму, а таксама наўмыснае правядзенне ў непрыдатны для эксплуатацыі стан чыгуначных шляхоў зносін у мэтах учынення акту тэрарызму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінфін Беларусі не згодны з вердыктам рэйтынгавага агенцтва «Мудзіс», паводле якога ў рэспубліцы адбыўся дэфолт. На думку спецыялістаў агенцтва, Беларусь зазнала дэфолт, бо прапустіла плацёж па сваіх даляравых аблігацыях. Гаворка пра тое, што санкцыі фактычна адрэзалі краіну ад міжнародных фінансавых рахункаў, і гэта прывяло да таго, што Беларусь тэхнічна не магла заплаціць па аблігацыях. Сума непагашанай запазычанасці склала 22 мільёны 900 тысяч долараў США. Мінфін заявляю, што дагаворныя адносіны з «Мудзіс» скасаваныя Міністэрствам фінансаў у 2018 годзе, і таму дзеянні «Мудзіс» з'яўляюцца незапрошанымі беларускім бокам. Агенцтва, прымаючы рашэнне, не задала Міністэрству ніводнага ўдакладняльнага пытання, гаворыцца ў адказе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Военный эксперт Ягор Лебедок осуджены на 15 суток административного арышту за неподпорядкование законному распоряджению типа требованию службовой особы при выполнении им службовых полномочий. Яго справу ў Цэнтральным судзе Мінска разглядала суддзя Вікторыя Шабуня. Лебядок – навуковец-фізік, які ў апошні год-паўтара стаў вядомы як ваенны эксперт. У яго ёсць тэлеграм-канал, прысвечаны вайсковай і інфармацыйнай бяспецы Беларусі. На 15 сутак арышту асуджаны і старшыня свабоднага прафсаюзу Беларусі Мікола Шарах. Па звестках праваабаронцаў яго пакаралі за аватарку ў Фейсбук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома, калі ў Беларусі чакаюць чарговы рост захворвання на каранавірус. Гэта будзе пачатак верасня 2022 года, заявіў галоўны дзяржаўны санітарны ўрач краіны, намеснік міністра аховы здароўя Аляксандр Тарасенка. Пакуль краіна знаходзіцца ў міжэпідэмічным перыядзе. Тарасенка адзначыў, што ў Беларусі вакцынаваныя амаль 70% насельніцтва ад 12 гадоў і старэйшых. Лічба ў пабустэрных прышчэпках чыноўнік не назваў, але цяпер гэта галоўны паказнік калектыўнага імунітэту. Ужо праз паўгода пасля прышчэпкі яе эфектыўнасць значна падае і трэба рабіць дадатковую.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нарастаюць тэмпы перакідання ваеннай тэхнікі да беларуска-украінскай мяжы, расказалі Еўрарадыё ў супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Нашы суразмоўцы кажуць, што перакідку тэхнікі пачалі планаваць яшчэ на мінулым тыдні. Пакуль няма звестак пра аб'ёмы ўзбраенняў і колькасць вайскоўцаў, якія ўдзельнічаюць у гэтай перадыслакацыі. Але чыгуначны трафік воінскіх эшалонаў у напрамку Украіны расце з кожнымі суткамі, сказалі Еўрарадыё ў супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Раней у ЕСУ Украіны заявлялі, што не чакаюць наземнага наступу з Беларусі, аднак не выключаюць магчымасці ў правакацыі на беларуска-украінскай мяжы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.